Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Сёння Еўрапейскі парламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі. У дакуменце гаворыцца, што для таго, каб палепшыць дачыненні з еўразвязам, Беларусь павінна выканаць 5 асноўных патрабаванняў. У прыватнасці, яна павінна заставацца краінай без палітвязня, улады павінны забяспечыць свабоду медыяў і працягваць супрацоўніцтва з АБСЕ ў справе зменаў выбарчага заканадаўства. Як ацэньваюць значэнне гэтай рэзалюцыі ў Беларусі, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў, адказваючы свабодзе, адзначыў, што для дэталёвага аналізу трэба дачакацца афіцыйнага тэксту гэтага дакументу.
Што тычыцца дыялогу, то слушна рэфматыў з боку нашых еўрапейскіх візаві. На дадзеным этапе такі дыялог працягваецца паміж Рэспублікай Беларусь і Еўрапейскім саюзам. Нам прыемна адзначыць, што ён набывае ўсё больш такі прагматычны, взаимовыгодный характер. Мы уже в некоторых сферах взаимного интереса шмат у чем просунулися, пункт углежения конкретных выников. Вы все ведете, напевно, по усталяванню довольно шчыльных уже працовных контактов помеж энергетичными структурами Беларуси, отповедно Европейского Союза. В галине сельской господарки так само разгортывается неблагая динамика. Тому будем и далей намагаться, каб это супрацовництво набывало еще больше плённый характер.
Первый наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка отзначая, калі казаць пра першае ўражанне, то гэты дакумент падаецца канстатацыйным.
Ён асцярожны, ён не ўтрымлівае ніякіх выразных ацэнак, і гэта яго безумоўны мінус. Перакананы, што варта было б ясна сказаць, ці ёсць зрухі ў кірунку інстытуцыянальных зменаў, незваротных зменаў, заканадаўчых зменаў. І калі ўжо заахвочваць да нечага, то менавіта да такіх зменаў, а не проста да пачатку дыялогу з АБСЕ пра магчымыя змены выбарчага заканадаўства. Ну і безумоўна мяне засмучае тое, што зноў сцвярджаецца, што няма палітычных вязняў. Ну як жа ж няма, калі ёсць, і я зноў жа нагадваю імя Антона Кішкур. Шкада, што ў дакуменце не заўважаецца ніякім штрыжком змена рэпрэсіўных методык, дзеля якіх цяпер выкарыстоўваюцца падаткавыя інспекцыі, фінансавыя органы, адміністрацыя прадпрыемстваў, якія звальняюць палітычна актыўных работнікаў, і ўрэшце рэшт ваенкаматы і ваенна-медыцынскія установы. Не хацелася б, каб гэты дакумент быў вестуном такога ўсёдаравання ў канцы паўгадавога тэставага перыяду.
Палітолог Алесь Лагвінец подкрэслівае. Менавіта Еўрапарламент увесь час цікавіцца сітуацыяй у Беларусі.
І з'яўляецца той еўрапейскай інстытуцыяй, якая найбольш дбае пра змены ў Беларусі, прынамсі на ўзроўні заявы. Гэта вельмі важна. Па-другое, мы знаходзімся ў такі сярэдні перыяд. Не скончыліся 6 месяцаў, якія прапанаваныя беларускім уладам, каб направіць сітуацыю і распачаць сапраўднае супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам. І тут я лічу, што гэтая рэзалюцыя, нават калі яна занадта у пазітыўных выразах у дачыненні да беларускіх уладаў і выказваюцца вялікія чаканні, яна вельмі важная, бо гэта тое, што будзе ствараць платформу для далейшага прыняцця рашэння. І відавочна, што ад беларускіх уладаў чакаюцца іншыя пазітыўныя крокі.
За рэзалюцыю прагаласаваў 551 дэпутат, супраць 15, устрымаўся 31.
Пра прынятую сёння Еўрапарламентам рэзалюцыю ў справе Беларусі расказваў Уладзімір Глот. З тэкстам рэзалюцыі вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Калі ў 1995 годзе над беларускім домам ураду знік бел-чырвона-белы сцяг, гэткі ж упершыню ўзняўся над вёскай выгар, што ў Лагойскім раёне. Лунае ён і дагэтуль, нягледзячы на захады старшыні сельсавета пазбыцца непажаданага нацыянальнага сімваля. Пра вёску выгар, яе жыхару і мясцовую ўладу расповед у чарговай праграме серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Уладзіміра Давыдоўскага ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Эканамічная сітуацыя на многіх прадпрыемствах Беларусі пагаршаецца. Магілёўскі вагонабудаўнічы завод не можа прадаць вырабленыя ў лістападзе і снежні прадукцыі. У жывёлагадоўлі на Берасцейшчыне знізіліся вытворчыя паказчыкі і заробкі. Паведамленне нашых карэспандэнтаў сабраў Вячаслаў Кулік.
Магілёўскі вагонабудаўнічы завод не можа прадаць сваёй прадукцыі, вырабленай у лістападзе і студзені. Прычыны высвятляў журналіст Андрэй Белагубаў.
У восень прадпрыемства мела праблемы з камплектуючымі да сваёй прадукцыі. Іх пастаўляюць з Расіі і Украіны.
Камплектуючы пачалі нам прадлагаць, но адказваюцца пакупаць. Потому что проблемы и в Добелкале начались, закупки они сократили очень сильно, и железная дорога.
Зазначила представница администрации. Поводле суразмоўцы на складе назапашана продукции на 24 миллиарда рублей. Рабочий заводу спадар Миколай тлумачить, что завод протягивая влазить у кризис усё глыбей.
Так, в основном работает завод, но не отлично, можно сказать так. Трехтующие у нас колёсная пара, пружины, то есть есть, да, проблемы. Украина отдает колёсную пару, гораздо без следок пройти шашки. Им тоже надо как-то выживать.
Паведаміў спадар Миколай. Вагонабудаўнічы завод у Магілёве пачаў працаваць 3 гады таму. Сярод яго заснавальнікаў быў расійскі Урал-вагонзавод. Але цяпер расійцы скінулі ўсе свае акцыі беларускім вытворцам.
За крызісу терпяць прадпрымальнікі ў горадні. Падрабязнасці пра канфліктную сітуацыю ад Міхаіла Карневіча.
Групы прыватных прадпрымальнікаў пазбаўляюць працоўных месцаў у гандлёвым доме «Дзявятка», на які прыходзіць расійскі капітал. Але раней кожны з тамтэйшых гандляроў набыў за свае грошы паліцы з лядоўнямі і камеры захоўвання. Уласнікі не абяцаюць кампенсаваць затраты. Вось што заявляе адзін з іх Уладзімір Тронда.
Максімальна далі людзям паработаць, і сваё абарудаванне, я думаю, они ўжо давно адработалі. Все свае затраты они давно адработалі, хаця мы как бы чужых денег не считаем, но сітуацыя такая ёсць.
Прадпрымальнікі не жадаюць быць абрабаванымі і скардзяцца на гаспадароў «Дзявяткі».
Они не хотят его купить, но они делают вид, что хотят купить. Но на самом деле они нам предлагают меньше полцены от первоначальной стоимости, несмотря на то, что доллар уже вырос как. И расчет будет через полгода. Вот такие условия.
Сейчас им не найти работу, заводы стоят. Безработица такая в стране. И что искать, и где искать? На улицу просто-напросто. Цены растут, все растет. А нас на улицу.
Почему мы своего предпринимателя белорусского всегда втаптываем в грязь? Объясните мне. Кто-то, дядька, пришел откуда-то. Почему вы всегда против своего же белоруса? Вот этого не понимаю.
А вы против?
Бей того, бей свои, чтобы чужие боялись.
У жывёлагадоўлі на Берасцейшчыне крызіс выяўляецца горшымі вытворчымі паказчыкамі і зніжэннем заробкаў. Пра тыповы прыклад гэтага паведамляе Анатоль Кругавец.
Заробак на ферме Ясянёва ў Ганцавіцкім раёне зменшыўся ў 2 разы. У лістападзе налічвалі каля 500 тысяч рублёў, а за апошні месяц мінулага году большасць і 200 не атрымаем. Людзі даведзены да адчаю. Вось што кажа майстар працаёмкіх працэсаў Алексей Кішко.
Трудна сейчас практически невозможно прожить. Что-нибудь хорошее купить детям себе, особенно если кто работает двоих в хозяйстве этом. Вот у меня 7 человек, 4-комнатная квартира, 120 тысяч за декабрь.
Со словом Алексея Кишко, теперь его одновязковцы учекают Салгаса, ратующийся от кризиса.
Стараются здесь, особенно молодежь, на Москву, на Россию. Да и так, семейные люди, вот с моего домика, где я живу, 1, 2, 3, 7 семей, ни один человек в этом хозяйстве не работает. Я сам себя ругаю, почему я лет 8-10 назад, когда мне предлагали бросить все и ехать в другие хозяйства зарабатывать, типа шабашить.
Гэта было меркаванне жыхара Ганцавіцкага раёну Алексея Кішка. Хто павінен рэгуляваць цэны? Рынак або ўрад? Сёння на гэтае пытанне адказваюць людзі на вуліцах Віцебску.
Як вы лічыце, ці павінны ўрад рэгуляваць цэны, альбо гэта мусіць рабіць рынак?
Ну, для мяне, як эканаміста, гэта складанае пытанне. Але ж я лічу, што выгодна было б, калі цэны фарміраваў бы рынак, а не ўрад. Бо ўрада не зусім правільнае разуменне тых эканамічных рэчаістых, які ёсць на Беларусі. На мой погляд, ўрад не павінен мешацца ў гэтыя працэсы.
Рынак, але кантраляваць ўрад. Таму што ў нас нету нармальных прадпрымальнікаў. Яны для людзей работаюць, для сябе, зарабатваюць дзеньгі. Конечно, их надо контролировать, их нельзя еще отпустить. Потому что у нас нет рыночных отношений еще. Не привыкли к этому.
Не скажу, Лукашенко молодец, он знает больше меня, но я поддерживаю его.
Рынок должен формировать цены, но не правительство. Правительство должно другим миром заниматься вещами, а цены должен формировать рынок, конкуренция должна быть.
На мой погляд, это только рынок повинен выробить. Это во всем свете так, рынок регулирует цены. А у нас увогуле что? У нас рынка нема. Как они нема рынка, так этим занимается держава.
Рынок, конечно, не президент даже, ничего. Другое дело, там какое-то направление там давать. Рынок это рынок. Это частная собственность. Ну, хозяева и как там выразиться это. Они заинтересованы в том, что они выпустили продукцию или пищевую. какой-то товар, да, ему всегда выгодно продать. Он заинтересован в этом. А в государстве нет, там сидят чиновники. И они не заинтересованы, как у нас было, вы же знаете. Прожили 80 лет в социализме, да, и все опять ползем.
Я, насколько разумею, когда у нас, скажем, уже нема дефицита молока и хлеба, то все равно у нас в связи с тем, что экономика планируется, цены и поставщики навязываются, то, соответственно, могут быть сбои у доставки товара, у набытки. В принципе, конечно, цены повинен формовать рынок. Бо коли урад загадывая, какие могут быть кошты, скажем, на продукты, то это может быть как раз отмовным моментом для экономики, не кажучи уже про громадян.
Такие отказы мы почули у Витебску на питание, кто повинен регулировать цены, рынок або урад.
Звонки на свободу.
Поважанная свобода, вы повинны больше звертать уваги на тему коррупции у нашей краине.
А где же они были, когда рвались к власти, и наши рубли исчезли? Что они предприняли? Ничего. А теперь ругают Лукашенко.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших дзвонкоў на свабоду ў нашым эфіры праз гадзіну. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Абламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі. У дакуменце гаворыцца, што дзеля значнага паляпшэння дачыненняў з еўразвязам Беларусь павінна заставацца краінай без палітвязняў, гарантаваць свабоду медыяў і рэфармаваць выбарчае заканадаўства. Ліквідатарам-чарнобыльцам вярнулі частку льгот, у тым ліку бясплатны праезд на грамадскім транспарце і бясплатнае забеспячэнне лекамі. Эканамічная сітуацыя на многіх прадпрыемствах Беларусі пагаршаецца. Магілёўскі вагонабудаўнічы завод не можа прадаць вырабленай у лістападзе і снежні прадукцыі. Расійскі друк паведаміў пра меркаваны прыезд у Маскву кіраўніка беларускага ўраду Сергія Сідорскага для перамоваў аб цане на газ. Аднак у апараце прэм'ер-міністра гэтую інфармацыю абверглі. Студэнта 5-го курсу Гарадзенскага аграрнага ўніверсітэту Алега Пронскага дапыталі на месцы вучобы два капітаны КДБ. Яны агітавалі яго спыніць грамадскую дзейнасць у руху за свабоду і ў кампаніі за еўрапейскую мастоўшчыну. Паводле Алега, супрацоўнікі КДБ цікавіліся, ці не хацеў бы ён ім дапамагаць, а калі ён адмовіўся, сказалі, што ён можа не трапіць у гаспадарку Шчучынскага раёну, куды мае ехаць на працу пасля ўніверсітэту, і яго пераразмяркуюць на Гомельшчыну. Студэнта папярэдзілі, што ў яго будуць праблемы, калі ён раскажа пра гутарку з афіцэрамі КДБ журналістам. Сёння ў афіцыйным друку апублікаваны закон аб сацыяльнай абароне пацярпелых ад Чарнобылю ды іншых радыяцыйных аварый. Чарнобыльцам вернутыя некаторыя льготы. Карэспандэнт «Свабоды» звярнуўся да ліквідатараў чарнобыльцаў з просьбай пракаментаваць гэты дакумент.
Чарнобыльскі ліквідатар, інвалід другой групы Васіль Сіліверст з Калінкавічаў, лічыць, што галоўныя пункты ў новым законе наконт асобаў, якія працавалі з ядзернай зброяй і ядзернымі матэрыяламі.
Вось там галоўныя, тыя, хто працаваў з ядзернай зброяй. У нас в той Русі не такіх мала. Это ў асноўным вайскоўцы, якія дзе-то работалі на ядзерных перагонах у Расіі. Гэты пункт будзе распаўсюджвацца таксама і на тых людзей, якія будуць працаваць на будучай атамнай станцыі Беларусі. Мяркуюць, што пункт уключылі праз палату прадстаўнікоў, лабісты, ядзерщыкі, якія будуць адстойваць свае інтарэсы.
52-гадовы ліквідатар з Мазыра Уладзімір Лузан, у якога нядаўна скасавалі чарнобыльскую інваліднасць, лічыць, што новы закон – гэта чарговы фарс, акцыя дзяржаўнага папулізму.
Считаю, што это очередной фарс. Папулізм. Не хацяць лягчыць адношэнне народа іменна в строительство атамнай станцыі. Наши же дзеці тоже видели, как нами расправились. Кто же отправит своих детей и внуков теперь туда, на строительство это?
Тым часам шматлікія чарнобыльскія ліквідатары, як лічыць спадар Лузан, кінутыя на волю лёсу. У іх адабралі, па сутнасці, усе сацыяльныя льготы, і такіх людзей тысячы.
Мы дажываем, в частности, что касается меня. Меня сначала сняли чернобыльскую статью, потом и сняли группу. Теперь у меня вообще ничего нет. Работать уже не могу, руки не поднять, ноги болят, мышцы все болят. В общем, заснуть не можно.
Говорил ликвидатор из Мазыря Владимир Лузан. Социальные льготы у Беларуси были отменены 17 снежня 2007 года по воле закону об державных социальных и льготах, правах и гарантиях для особных категорий граждан. У вынику ликвидаторы чернобыльцы стратили право на бесплатное отримание лека, выроб и ремонт зубных протезов, бесплатный проезд у громадском транспорте да иншие. Новый закон, частку льгот, у тым ліку бесплатный проезд по громадским транспорте и бесплатное забеспечение леками по рецептах лекаров, вертае. Член-корреспондент Академии наук Беларуси Иван Никитченко разгорнул у городни пересовную лабораторию. Сярод обследованных жыхароў областного центра не знайшлося ни водного, кто б не имел у организме цезию, рассказывая Михаил Корневич.
Товариство Белорусской школы нагадывает сегодня поликлинику. Член-корреспондент Академии наук Беларуси профессор Никитченко и науковый сотрудник Максим Козыренко на специальном обсталевании пропонуют жадающим вызначить колькость назапашенной радиации в организме. С подарения пенсийного веку трымая в руках раздруковку специального аппарата, який вызначил ее утримание цезия и калия в организме. Пытаюсь, что ей подлумачил специалист.
У меня цезий поднялся, ранее его не было, до Чернобыля не было его. А калий у меня с запасом, калий 40.
Еще одна спадарина кажет, что после выбуху Чернобыльской АЭС часто ездила до батьков, которые живут на Могилевщине.
Превышен цезий, желательно выводить, конечно. И что там еще, калий, желательно чуть-чуть повысить дозу калия.
Науковый сотрудник Максим Козыренко, який провел спадарину проверку, дает пораду, как уменьшить в организме цезий и подвышать калий.
Цезий можно выводить пектинами, соки с мякотью, яблок больше кушать, зефир, пасела, мармелад. И стараться не есть грибов, ягоды, дичь, я уже об этом говорил. Это проблемы могут быть у каждого свои. То есть в основном это сердце, пороки сердца могут быть.
Пытаюсь о профессора Никитченко. Какие его основы после подобных проверок по всей Беларуси?
Радиация загружена вся Беларусь. И любой человек, где бы он ни жил, имеет возможность отримать внутреннюю, хроничную внутреннюю дозу радиации, якая небезпечна для его. И она обовязково приведет к болезням.
А вот наша Гродинщина, как ее можно характеризовать?
Заброшенная. Я кажу, что великий доступ пока не обнаружен, но мы не были там, где пятна есть. Мы были в чистых зонах. Но малая доза, она хроничная, есть повсеместно.
Практически людей без этой радиации практически не надо.
Вельми мало. Ну вот в мостах вчера бы только 3 человека были. А тут пока ни одного не было. Чисто.
Спадар Никитченко скритиковал улады, якія дагэтуль, не гледзячы на вопыт медыкаў, сцвярджаюць, што ў Беларусі людзі не хварэюць ад радыяцыі і не праводзяць абавязковых штогадовых праверак.
Калі будзе мы выб'емся ад такі сістэмы радыяцыйнай засілкі, то тут надо грошы сюда ўжо завернуць, не на дварцы ледовыя пружанах, а сюды на абарону людзей. Они гэта не хочуць. Ну хаця сам паміраюць жа, сам іх страдаюць ад хворі ад гэтага. Но ўсё равно не саображаюць, таму што менталітэт іншы.
Говорил профессор Иван Никитченко. Як вы чули, сярод обследованных жыхароў городни не знайшлося ни водного, хто б не имел в организме цезию. Вы слухаете Радио Свобода и зараз про еще одну из наших сегодняшних передачов.
Сёлета спаўняецца 1000 гадоў першай пісьмовай згадкі Літвы. Літва не толькі этнічны назоў, гэта таксама прыгожы міт, істотны для беларускай ідэнтычнасці. Так лічыць этнакультуролог Алексей Дзермант.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларускую Атлантыду слухайце хвілін праз 25. А зараз экспертыза свабоды. Улады обяцают провести массовые проверки гандлю, как высветлить причины резкого росту ценов на импортные товары. Ці дают плен административные методы змагания с ростом ценов. Чому у Беларуси цены растут нават тады, коли у свете падают? Як поведут себе цены у час экономичного кризису? Что будет дорожать, а что потаннее? Гэты пытанне обмерковывают экономист Леонид Злотников и выкладчик Белорусского национально-технического университета Александр Ковалёв. Веде передачу Виталь Цыганков.
Намеснік міністра эканомікі Беларусі Владзіміра Дашкевіч паведаміў, што ўлады маюць намер правесці масавыя праверкі ў гандлю, каб высветліць прычыны рэзкага росту цэнаў на імпартныя тавары ад пачатку году. Сапраўды, некаторыя харчовыя прадукты падаражэлі на 40-50%, напрыклад, рыба, мандарыны, кава і гэтак далей. Ці ўдасца ўладам такімі адміністратыўнымі метадамі вярнуць цэны назад? Наколькі ўвогуле такія сродкі стасуюцца з той дэкляраванай лібералізацыяй, якую нібыта праводзяць зараз у эканоміцы дзяржаўныя органы? З іншага боку, што варта рабіць у гэтай сітуацыі, калі сапраўды за некалькі дзён цэны так шалёна падвысіліся? Леонід Зотнікаў, як вы лічыце?
Па-перше, я адзначу, што і ў іншых краінах таксама ўрад працуе, каб цэны не павышаліся, але гэта робіцца не такімі метадамі, як у Беларусі. Гэта метадамі грашова-крэдытнай палітыкі і развіцця канкурэнцыі. Гэта самае галоўнае. Мы ведаем, што ў Беларусі гэтымі метадамі супраць цэнаў не змагаюцца, шмат чыноўнікаў, якія кантралююць, караюць, і што ў Беларусі цэны заўжды больш высокія, чым у суседзяў. Мы бачым, што беларускія метады барацьбы з цэнамі, яны самыя неэфектыўныя, і тыя ж самыя метады ўсё працягваюцца і працягваюцца, ніяк улады не зразумеюць, што павінна, як іншых краінах, рабіць так, щоб цэны былі нізкія.
Гаспадар Кавалёў, гэтыя метады, якія абвечаныя намесніка міністра эканомікі, прывядуць да нейкіх вынікаў, ці верыце вы, што цэны будуць зніжаны? Ну і працяг разважання гаспадара Зотнікава, сапраўды, які тут баланс павінен быць паміж рынкавымі і адміністратыўнымі спосабамі змагання за цэны?
Па-першае, ніякія адміністратыўныя меры ніколі яшчэ не прыводзілі да зніжэння цэнаў, акрамя там вядомых гісторый з часоў французскай рэвалюцыі, калі да парушальніка прымянялі гільятыну. Таму цэны будуць на тым узроўні, якія спажыўцы гатовыя плаціць за гэтыя мандарыны ці рыбу ці там нешта іншае. Калі б была канкурэнцыя, дык безумоўна кошты бы зніжаліся. Канкурэнцыя недастатковая, яны больш высокія. Але пры гэтым давайце разумець, што цэны на імпартныя прадукты харчавання залежаць ад абменнага курса нацыянальнай валюты. І калі прайшла дэвальвацыя, безумоўна кошты на імпартныя тавары будуць расці.
Ну вот, вяртаючыся да рынкавых спосабаў регулявання цэнаў, возьмем заходнія краіны, там рынак, там канкурэнцыя, там антыманапольнае добра развітае заканадаўства. Але ўсе мы ведаем, што, напрыклад, летась увесь свет паразіў харчовы крызіс. Цэны на харчы выраслі 2 разы за адзін год. Чаму ў Беларусі цэны не могуць таксама расці па гэтых жа прычынах? То бок нават гэтыя сродкі часам не дапамагаюць.
Калі напрыканцы 2007 года цэны на харчаванне павысіліся, то ў другой палавіне 2008 года гэтыя цэны значна панізіліся, ў шмат такіх краінах, акрамя Беларусі. Чаму ў Беларусі цэны не паніжаюцца, нават калі яны паніжаюцца на сусветным рынку? Таму што свае праблемы ўрад вырашае часткова за конт насельніцтва. Гэта інфляцыя, гэта барацьба з імпартам. Мы ведаем, што барацьба з імпартам і зніжэнне імпарту абавязкова приводить до понижения життєвого уровня населення этой країни, яка збороняється від імпорту. Закон этой інфляції, закон понижения життєвого уровня, урад підтримує неефективну економіку.
Господар Кавалёў, офіційні особи давали іще у снежні прогноз, што на 9-й год інфляція будзе складаць 9-11%. Якія рэальна, на вашу думку, будуць лічбы? Як яны будуць адрознівацца ад афіцыйных лічбы інфляції? Што мае шансы патаннець? Не ўсё ж будзе даражэць? Всё-таки крызіс, нешта павінна таннець?
Там 9-11% у гэтым годзе не будзе, таму што 20% дэвальвацыя ва ўмовах, калі палова нашага спажывання гэта імпарт, будуць даражэць і не толькі імпартныя тавары, але і беларускія, я думаю, не менш, чым на тыя самыя 20%, а па усяму году, дык можа нават і больш. Я прагназаваў бы нейкія 25-28% на гэты год темпы інфляції. Що тичиться різних товарних груп, то безумовно будуть товари, які, може бути, навіть і танець будуть. Прикладом, коли почалася рецесія в Японії, тягом нескольких років кошт на нерухомість упав на 45%. Я меркую, што абмежаванне, якое пачалі рабіць беларускія банкі пра падняцце крэдытнай стаўкі па жыллёваму будаванню, будзе абмяжоўваць попыт на жыллё, і тыя арганізацыі, якія будавалі яго за кошт уласных власних сродків будуть збагаджатися на менші ніякі прибитки і продавати стане, чим це було тягом останніх года-двох. По-друге, довготермінові товари, ти ж глядовані, ти ж телевізори, це те, що повинно танець, тому що коли в умовах кризису не буде хапати грошей, то значна їх частка буде йти на продукти харчування, і у нас просто застанеться менш сродків на довготермінові товари, на їх так само попит упаде, і ціни на їх повинні недзе посередині года вже упасть.
Господар Зельников, а ви як лічите, що можна чекати, які групи товару найбільш будуть подуладні інфляції у гэтым годзе, а які мають шанси потанець? Ну, найперш все називають нерухомість.
Цены на жилье у Минского крыху понизились. Этот процесс может продолжиться, и цены могут понизиться, но не так богатые там, как на 40% крестил в Японии, а процентов на 15-20 могут. Але я хочу добавить, что перенести опыт инших краин на Беларусь нельзя, потому что тут особые умовы. В других краинах у период кризиса цены падают, а мало что на все, и это нормальная з'ява. Але ж у нас урад будет вырашать шмат таких проблем и вырашая уже закон инфляции, это значит закон насельництва, треба различать цены и доходы насельництва реальные и номинальные. Можно чекать, что в Беларуси заробки номинально могут не понижаться, и можно чекать, что они навык будут повышаться, что заробки могут расти, але цены, закон инфляции могут обгонять эти заробки. И это значит, что реально покупницкая здольность заробка может падать на вот у относенных телевизоров або иншей техники, якая становится танее у других краинах. И коли снизится покупницкая здольность заробка у населенства, то для населенства это танее не станет.
У експертизі «Свободи» брали удзел економіст Леонід Злотніков і викладчик Білоруського національно-технічного університету Олександр Ковальов. Вів передачу Віталь Циганков. Зараз на черзі випуск новинок, одразу після його подорожжя «Свободу» у вёску Вигар на Лагойщині і білоруська Атлантида про Литву.